nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se futja e një shpirti të freskët në frontin e rezistencës ishte një punë shumë e dalluar dhe esenciale e generalit të martirizuar Qasem Sulejmani dhe shtoi: Generali martir Qasem Sulejmani, duke forcuar rezistencën nga aspekti material, shpirtëror dhe moral, në realitet e ruajti, e pajisi dhe e ka ringjallur këtë fenomen të pavdekshëm dhe të qëndrueshëm. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ajetullah Khamenei sot në një takim me familjen dhe antarët e shtabit për përkujtimin e generalit të martirizuar Qasem Sulejmani vlerësoi se dëshmia e Seyyed Hasan Nasrullah, si një njeri i pashoq në besueshmëri në lidhje me luftën dhe veprimtarinë e generalit të martirizuar Qasem Sulejmani, është një kapitull i madh në të kuptuarin e rëndësisë veprimtarisë së general Qasem Sulejmanit në ringjalljen e frontit të rezistencës. Mëtej në fjalën e tij, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke vënë në dukje përparimin e palestinezve në luftën e tyre kundër sionistëve dhe rezultatet e mëdha të rezistencës në Irak, Siri dhe Jemen, shtoi: Generali martir Qasem Sulejmani, duke shfrytëzuar eksperiencat e viteve të mbrojtjes së lavdishme të Iranit kundër agresionit ushtarak të ish regjimit bath të Irakut dhe duke u konsultuar vazhdimisht me bashkëpunëtorët e tij, e ka bërë më të fuqishme rezistencën duke u mbështetur në mundësitë dhe kushtet e brendshme të po atyre vendeve. Gjithashtu ndalja e agresionit të madh barbar të grupit terrorist ISIS dhe shkatërrimi i shumë prej rrënjëve të këtij grupi terrorist ishin prej punëve të mëdha të general Qasem Sulejmanit dhe ai edhe në këto luftra ka dhënë një sprovë shumë të mirë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vlerësuar punën dhe veprimet e mira të general Ismail Kani, komandantit aktual të forcës Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit, deklaroi: edhe gjithë struktura e rezistencës e konsideron veten thellësi strategjike e Republikës Islamike të Iranit dhe krah i fuqishëm për të ndihmuar Islamin, dhe kjo lëvizje do të vazhdoj punën e saj në po këtë drejtim. Ajetullah Khamenei në pjesën tjetër të fjales së tij, duke vlerësuar në përgjithësi personalitetin e general Qasem Sulejmanit dhe praninë e madhe të njerëzve në ceremonitë të ndryshme për përkujtimin e tij, tha se e gjithë kjo është rezultat i sinqeritetit dhe punës së pastër të këtij generali martir. Prandaj, ashtu sikur vitin e kaluar, edhe këtë vit njerëzit po marrin pjesë në nivel masiv në këtë ceremoni përkujtimore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke theksuar nevojën për të mbajtur gjallë kujtimin e të gjithë dëshmorëve të rezistencës që general Sulejmani është më i dalluari prej tyre, shtoi: duke përdorur të gjitha llojet e arteve në mënyrë të dobishme, duhet punuar për të mbajtur gjallë dhe të paharrueshëm kujtimin e generalit martir Qasem Sulejmani. Ditën e sotme, në kuadër të manovrave ushtarake Zulfiqar 1400 të forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në ndecja sulmuese iraniane e klasit Kilo Tarek, lëshoi për herë të parë silurët e prodhimit vendas Miad për të goditur objektivat e përcaktuara detare. Gjithashtu gjatë manovrës, në ndecet Kadir shkatëruan caqet të ndryshme detare me silurët inteligent dhe me shpejtësi të lartë të prodhimit iranian Valfajr. Helikopterët me shumë misione Sikorsky të ushtrisë iraniane lëshuan gjithashtu silur ajror në ujë, duke shkatëruar objektivat e përcaktuara. Stërvitjet ushtarake Zulfiqar 1401 të ushtrisë së Iranit nisën të njëjtën mbrëmje dhe përfshin njësi të këmbësorisë, njësi të blinduara e të mekanizuara, luftanie, nëndetëse, dronë, sisteme të mbrojtjes antiajrore dhe bombardues strategjik. Zëdhënësi i manovrës Zulfiqar 1400 të forcave të ushtrisë Republikës Islamike, general brigade Alireza Sheikh, tha se stërvitjet synojnë të promovojnë trajnimin dhe gatishmërinë luftarake dhe të zbatojnë disa plane dhe taktika operacionale dhe inteligjente për të përmirësuar sigurinë e rajonit. Ai e përshkroi përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve ushtarake vendase si një nga pikat e jashtëzakonshme e të fuqishme të kësaj manovre ushtarake. Gjatë fjalimit të tij për vitin e ri, presidenti francez premtoi se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën derisa të fitojë luftën me Rusinë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, pavarësisht paralajmërimeve të vazhdueshme të Rusisë për vendet perëndimore për dërgimin e armëve në Ukrainë dhe zgjatjen e luftës dhe vuajtjeve të popullit të këtij vendi, Parisi ende thekson mbështetjen ushtarake për Kievin. Në fjalimin e mbajtur me rastin e festës së vitit të ri, presidenti francez Emmanuel Macron premtoi se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën derisa të fitojë luftën me Rusinë. Si pas faqes internetit Ria Novosti, Macron në këtë fjalim theksoi: Në vitet e arshme ne do të jemi gjithmonë pran jush, ne do të ndihmojmë të fitoni luftën, mbështetuni tek Franca dhe Evropa. Presidenti francez më te premtoi se Franca do të vazhdoj të ofroj ndihmë ushtarake për Kievin, duke përfshirë dërgimin e njësive të obusit Cezar dhe sigurimin e mundshëm të sistemeve të mbrojtjes antiaerore franco-italiane Mbamba. Ministria e jashtme e Britanisë njoftoi në një deklaratë se qeveria britanike do të ndaloj importin e gazit natyror të lëngshëm rus nga 1 janari 2023 dhe do të mbështes vendet në mbar botën për të reduktuar varësinë e tyre nga gazi rus. Deri në fund të këtij viti, Britania do të ndaloj importin e karburanteve nga Rusia. Vitin e kaluar, Britania e Madhe importoi 3.12 miliard metër kub gaz rus, që është 4% e konsumit total të këtij lloji të karburantit në Britani. Presidenti rus Vladimir Putin lejoi të premten blerësit e gazit natyror nga vendet jo miqësore që të paguanin borxhet e tyre në valutë dhe pjesërisht hoqi detyrimin për të paguar në rubla ruse. Kjo përkundër faktit se Putini në fund të marsit të vitit të kaluar, në mes të konfrontimit të Kremlinit me vendet perëndimore, kishte tronditur tregun evropian të gazit duke nënshkruar një dekret që kërkon që blerësit të paguajnë në rubla për importet e gazit rus. Në një mesaj për qytetarët Gjerman, kancelari i Gjermanis u kërkoj qytetarve Gjerman që të vazhdojnë të kursejnë energjin. Pas sulmit të Rusis ndaj Ukrajinës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre vendosin sanksionet të gjera ndaj Rusis dhe kërkuan një reduktim të varësisë Evropës nga gazi rus. Sanksionet e ndryshme të vendosura kundër Rusisë deri më tani kanë shkaktuar edhe shumë sfida për ekonominë evropiane. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, Olaf Scholz në një mesazh me rastin e fillimit të vitit të ri 2023, duke theksuar kursimin e konsumit të energjisë, deklaroi: Terminalet lundruese të gazit të lëngshëm natyror do ta bëjnë afatgjatë pavarësinë e Evropës nga gazi rus. Kriza energjetike e cila u krijua për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës konsiderohet një sprovë e rëndë për ekonominë më të madhe të Evropës. Para luftës në Ukrainë, Gjermania varej nga Rusia për më shumë se gjysmën e importeve të saj të gazit. Pasi Moska ndërprerë furnizimin me gaz për Gjermaninë dhe Evropianët, Berlini është kthyer gjithnjë më shumë në gazin natyror të lëngshëm për të kompensuar mungesat në sektorin e gazit. Rusia dhe Ukraina në prag të vitit të ri 2023 liruan më shumë se 200 ushtarë të kapur nga forcat e tyre. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars News, Rusia dhe Ukraina njoftuan të shtunën në prag të vitit të ri se kanë liruar më shumë se 200 ushtarë të kapur rob. Ky është shkëmbimi i fundit i të burgosurve të luftës mes dy palëve në konflikt në 10 muajt e fundit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se 82 ushtarë rus u liruan nga Ukraina. Ndërkohë, Andrei Yermak, një zyrtar i lartë ushtarak Ukrainas, tha gjithashtu se Rusia ka dorëzuar 140 pjesëtarë të ushtrisë ukrainase që ishin kapur rob. Jermak tha se disa nga 132 burrat dhe 8 gratë ukrainase që u liruan, u plagosën ose luftuan për të mbrojtur qytetin port të Mariupolit, pavarësisht dështimit të plot të negociatave më të gjera diplomatike midis Moskës dhe Kievit, të dyja palët kanë shkëmbyer qindra personel ushtarak të kapur rob në disa raunde shkëmbimesh të burgosurve të luftës. Faqja e internetit Axios shkruante në një raport se presidenti i Ukrainës ka refuzuar kërkesën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të votuar kundër rezolutës anti-izraelite në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas faqes internetit Axios, Netanyahu e bëri propozimin e tij në një telefonat me presidentin Ukrainas Zelenskin, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga presidenti i Ukrainës. Sipas këtij raporti, Zelenski në bisedën e tij me Netanyahun i kërkoi atij që kabineti i ri i regjimit sionist të ndryshojë politikat në fushën e ndihmës për Ukrainën dhe të pajis ushtrin ukrainase me sisteme të mbrojtjes raketore dhe dron, por në përgjigje Netanyahu nuk i dha një premtim Zelenskit dhe vetëm tha se do ta shqyrtoj kërkesën e tij në të ardhmen. Në përgjigje të këtij veprimi të kryeministrit izraelit, presidenti i Ukrainës tha se nuk do të votojë kundër rezolutës anti-izraelite të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Që nga fillimi i sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, ish kabineti izraelit ishte i kënaqur vetëm me mbështetjen verbale dhe ndihmën humanitare për Ukrainën dhe refuzoi të dërgonte armë në Ukrainë. Vëzhguesit politik, duke përmendur raportet e ngrohta të Netanyahut me Putinin, presidentin e Rusisë, mendojnë se Izraeli do të vazhdojë të njëjtën politikë ndaj Ukrainës. Izraeli me dritën jeshile të Rusisë kërkon të ruaj lirinë e veprimit në Siri kundër pozicioneve të Iranit. Muajin e kaluar, Benjamin Netanyahu në një intervistë me një gazetë izraelite e quajti realiste politikën e kabinetit të ish kryeministrit izraelit Yair Lapid ndaj krizës në Ukrainë. Vlen theksohet se në një rezolutë Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkoi mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për veprimet e regjimit pushtues sionist në territoret e okupuara palestineze. Kjo rezolutë e Asambleja e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara u miratua me 87 vota pro, 26 vota kundër, ndërkohë që 53 antarë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara abstenuan. Në një deklaratë të shtunën brema, kryeministri i regjimit të Izraelit e quajti këtë rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara një rezolutë të mbrapsht dhe tha: Kombi hebre nuk është një pushtues në tokën e tij dhe në kryeqytetin e tij të përjetshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shtoi se asnjë rezolutë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk mund ta ndryshojë këtë fakt historik dhe theksoi se një rezolutë e tillë nuk do të jetë e detyrueshme për Izraelin. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch vendosi të parin emrin e Arabisë Saudite në listën e shkelësve të të drejtave të njeriut në botë në vitin 2022. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, duke cituar Saudi Leaks, Organizata e të drejtave të njeriut Human Rights Watch, ekzekutimin masiv të 81 personave në Arabinë Saudite e vendosi të dytën në listën e 10 shkeljeve më të rëndësishme të drejtave të njeriut gjatë vitit 2022. Kjo organizat njoftoi se më 12 mars 2022 autoritetet saudite ekzekutuan 81 persona që ishte ekzekutimi më i madh masiv që prej shumë vitesh. Këto ekzekutime ndodhen ndërkohë që Arabia Saudite kishte premtuar rallimin e dënimit me vdekje. Disa familje morën lajmin për vdekjen e të dashurve të tyre pas ekzekutimit dhe përmes medjave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin e lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazrete Fateme Zahras aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne. Virtytet e Hazrete Fatime Zahras aleha selam. Speciale për ditët e veçanta të Fatimes. Hazrete Fatime Zahra, paqja qoftë mbi të, e bija e profetit të shenjtë Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, ka admirues të panumurt dhe virtytet, vlerat dhe karakteristikat e larta të saj janë vlerësuar shumë. Miqt dhe armiqt e kanë pranuar përsosmërinë dhe madhështinë e saj dhe e kanë lavdëruar madhështinë e saj. Sheikh Saduku, një nga dietarët e mëdhenj të shkencës së hadithit nga Imam Aliu alayhi salam, transmeton se profeti i tha një njeriu nga Bani Saad, a dëshiron që të flasë për veten time dhe për Fatimen? Fatime aleha selam ishte në shtëpin time. Ajo, me një shtambë, soli aj shumë ujë, sa që në trupi dukeshin shenjat e shtambës. Punoj me mulidore aj shumë, sa që duart ju bën me fluska. E fshiu shtëpin aj shumë dhe ndezi aj shumë zjarre, sa që robat i bëheshin të zeza. Një dit, i thash, do të doja të shkoje tek babai yt, i dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, dhe t'i kërkoje një shërbëtor, që ai të ishte i ngarkuar me disa nga këto punë dhe të mos mundoheshe kaj shumë. Pas fjalëve të mia, Hazrete Fatime aleha selam shkoi tek profeti. Kur shkoi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem, pa disa njerëz duke biseduar me të, kështu që ajo nuk i tha asgjë babait të tij dhe u kthye. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nga ardhja e Fatimes aleha selam, kuptoi se ajo kërkonte diçka që kishte të bënte me të. Të nesërmen, profeti Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem erdhi në shtëpinë tonë dhe tha: "Vajza ime Fatime, çfarë po kërkoje dje kur erdhe tek unë?" I thash: "O i dërguari i Zotit, Fatimeja rrotulloi mullirin me duar aq shumë sa që duart ju bën me kallo." Ajo e ka fshirë shtëpinë aq shumë sa që rrobat e saj janë të gjitha me pluhur. Ka ndezur aq shumë zjarr sa që rrobat e saj janë bërë të zeza dhe plot me tym. Nga këto punë ajo mundohet dhe vuan shumë. I thash Fatimes se do të doja që të shkoje tek babai yt dhe të kërkosh një shërbëtor. Pasi dëgjoi fjalët e Aliut alayhi salam, profeti i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e vështroi me dashuri që të dy dhe tha: "A doni që t'ju mësoj diçka që është më mirë se një shërbëtor?" Fatime e dashur, unë do të të jap diçka që për ty është më e mirë se sa një shërbëtor dhe se çfarë ka në këtë botë. Pas çdo namazi, thuaj 34 herë, Allahu Ekber, 33 herë, Elhamdulillah dhe 33 herë, Subhanallah. Pastaj, përfundojeni këtë përkujtim të trefisht me La ilaha illallah dhe kjo do të jetë më e mira për ju se ajo që keni kërkuar në këtë dynja dhe ajo çka është në këtë botë. Në këtë moment, kur u dha kjo dhurat qiellore, Hazrete Fatimeja a.s. tha, jam e kënaqur prej Allahut dhe të dërguarit të ti. Si pas haditheve të shumta, lutjet e Hazrete Fatimes a.s. janë si zikri i madh për kujtimi, i cili është urdhëruar për besimtarët në ajetin 21 të sures Al-Ahzab. O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shpesh. Imam Bagheri a.s. ka thënë, nëse do të kishte diçka më të mirë se lutjet e Hazrete Zahras a.s., profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, atë do t'ja kishte mësuar Fatemes. Man la yahdraha al-faqih, Sheikh Suduk, përkthyer nga Gafuri, vëllimi i parë, faqe 502. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فكنت لمن امتحنك به صابرا ونحن لك أولياء مصدقون ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا به وصيه عليه السلام مسلمون ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Me guxim mund të thuhet se një prej çështjeve dhe ndoshta sfidave më të rëndësishme të botës së sotme është energjia. Energjia luan një rol kyç në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve në të gjithë shoqëritë e botës. Sigurimi i energjisë elektrike është një prej çështjeve themelore të gjithë vendeve të botës në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Siguria e energjisë, shfrytëzimi i energjisë së pastër dhe roli i saj në reduktimin e prodhimit të gazrave serë, mundësia e shfrytëzimit të energjisë nga të gjithë njerëzit dhe të qenurit rinovues i energjisë janë prej çështjeve më të rëndësishme që vazhdimisht shtrohen në këtë fushë. Energjia elektrike është një prej energjive të pastra e cila, me një efikasitet të lartë, mund të plotësojë nevojat e njësive të prodhimit dhe njësive industriale të vendeve të botës. Në botë për çdo vit prodhohen rreth 21 miliard kilovatore energji elektrike të pastër, që rreth 92% e këtij prodhimi shpenzohet në mënyra të ndryshme. Mënyrat e prodhimit e energjisë elektrike janë të shumëllojshme. Aktualisht nga e gjithë sasia e prodhimit bruto të energjisë elektrike në botë, rreth 40% e saj prodhohet nga qymyri. 23% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet e gazit natyror, 21% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet rinovuese, 12% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet atomike dhe 4% e këtij prodhimi prodhohet nga nafta dhe derivatet naftore. Thuajse rreth 1 miliard njerëz në botë akoma janë të privuar nga dobia e energjisë elektrike. Mirpo kjo industri ka një prani shumë të madhe në jetën e njerëzve në shumicën e vendeve dhe rajoneve të botës. Duke filluar nga bujku i cili për të ujitur tokat e tij bujqësore përdor pompa elektrike të ujit, e deri tek hulumtuesi i cili në laboratorin e tij është duke kaluar fazat e fundit të eksperimenteve dhe analizave për hipotezën e vet që të dyë ndjejnë në maksimum rëndësinë e energjisë elektrike. Madje edhe për praninë e madhe të sistemeve kompjuterike në jetën e përditshme të njerëzve, roli i energjisë elektrike është bërë edhe më i madh në jetën e njerëzit. Rëndësia e energjisë elektrike bëhet edhe më e qartë për të gjithë, atëherë kur në disa çaste ndërpritet energjia elektrike. Në kohën kur ndërpritet energjia elektrike, përveç të tjera, shpeshherë rrezikohet edhe shëndeti dhe siguria e qytetarëve, ose zakonisht shkaktohen dëme të mëdha për jetën e individëve të shtresave të ndryshme. Ndërprerja e energjisë elektrike ndjehet më shumë se në çdo problem tjetër në jetën e njerëzit. Dhe më shumë se çdo mungesë tjetër krijon edhe rrezik për njerëzit. Rrjeti i energjisë elektrike ndoshta mund të konsiderohet edhe sistemi më i madh i pajisjeve të vështira në botë, që për shkak të qenurit i pastër dhe elastik, përdorimi i kësaj energjie po zgjerohet çdo ditë më tepër. Energjia elektrike në kohën e konsumimit prodhon ndotje shumë të vogël. Përveç kësaj, ndotja që prodhohet nga konsumimi i energjisë elektrike mund të kontrollohet qysh në kohën e prodhimit. Faza e parë për kontrollin e ndotjes së energjisë elektrike bëhet me prodhimin e saj jashtë hapësirës së qyteteve dhe për shkak të lehtësisë së transportimit. Energjia elektrike transportohet shumë lehtë deri në vendet e konsumimit. Prej karakteristikave të tjera të industrisë e energjisë elektrike është kjo, që ajo në shumicën e mënyrave të përdorimit dhe konsumit të saj, siç është ndriçimi, funksionimi i mjeteve të shtëpisë, si dhe aktivizimi i pajisjeve elektronike, është tërësisht e pazëvendësueshme. Për shkak të përdorimit të gjerë të energjisë elektronike në industri të ndryshme, asnjë vend nuk mund ta anashkalojë këtë industri. Në bazë të studimeve të qendrave hulumtuese të energjisë në botë, rritja e potencialeve të prodhimit të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të shekullit të 21 do të bëhet shkak për zhvillimin e teknologjive të tjera. Nga ky aspekt, industria e energjisë elektrike ka gjetur një rëndësi strategjike. Në Iran kanë kaluar më shumë se 100 vite që nga themelimi i industrisë së energjisë elektrike. Në vitin 1284 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1905, një person me emrin Mohammed Hussein Mahdavi kishte blerë dhe instaluar një generator i cili punonte me qymyr. Kishte arritur të ndriçonte një pjesë të qytetit të Teheranit me ndihmën e energjisë elektrike. Sigurisht që ndriçimi me anë të këtij prodhuesi të energjisë elektrike kufizohej vetëm në disa orë të para të mbrëmjes. Duke parë parasysh shpenzimet e larta që kishin prodhuesit e parë të energjisë elektrike që punonin me qymyr, ky lloj i prodhuesve gradualisht u zëvendësua me prodhuesit ose gjeneratorët e energjisë elektrike që punonin me naftë dizel. Më vonë, edhe me ndërtimin e digave të mëdha në Iran, siç është diga e Karaxhit, diga e Sepiderud dhe diga Dez, këto burime për prodhimin e energjisë elektrike tërhoqën vëmendjen e autoriteteve dhe njerëzve në përgjithësi për sigurimin e energjisë elektrike. Gradualisht me zbulimin dhe nxjerrjen e naftës, pjesa më e madhe e energjisë së nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike në Iran sigurohej nga lëndët djegëse fosile dhe ky proces po vazhdon deri më sot.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me zgjerimin dhe zhvillimin e qyteteve dhe me shtimin e popullsisë dhe hyrjen e industrive të reja në sektorin e ekonomisë së Iranit, është rritur gradualisht edhe nevoja për energji elektrike. Në këtë periudhë u ndje nevoja e madhe edhe për krijimin e strukturave organizative shtetërore të sistemuara, të cilat do të marrin përgjegjësinë për prodhimin e energjisë elektrike në Iran. Hyrja e qeverisë në industrinë e energjisë elektrike, në realitet, ishte përgjigje ndaj kësaj nevoje. Prodhimi, transportimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, prodhimi i pajisjeve të centraleve të energjisë elektrike, mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të transportimit dhe shpërndarjes e energjisë elektrike në Iran, ju dorëzua sektorit shtetëror dhe institucioneve përkatëse. Gjithashtu aktiviteti i sektorit privat në fushën e industrisë së energjisë elektrike, siç është prodhimi i transformatorëve, prodhimi i orëve kontrolluese dhe prodhimi i kablove, gëzon mbështetjen e qeverisë dhe institucioneve shtetërore. Vlen të theksohet se industria e energjisë elektrike në Iran është industri infrastrukturore dhe është paraqitur si një faktor që ofron shërbime publike. Centralet e sektorit privat për prodhimin e energjisë elektrike gjithashtu janë ndërtuar jo për arsye të prodhimit dhe shitjes së energjisë elektrike, por vetëm për shkak të ndjeshmërisë dhe rëndësisë së prodhimit dhe për shkak të shqetësimeve dhe ndërprerja e mundshme e energjisë elektrike. Me fjalë të tjera, disa prej fabrikave dhe institucioneve ekonomike me qëllim që të parandalojnë pasojat shumë të dëmshme të ndërprerjes së energjisë elektrike, që kryesisht shkaktohen në procesin e prodhimit të produkteve ose të ofrimit të shërbimeve të ndryshme në objektet prodhuese të tyre, kanë instaluar gjenerator special për prodhimin e energjisë elektrike. Me kalimin e kohës, linjat për transportin e energjisë elektrike që janë instaluar në pjesë të gjëra të territorit të Iranit, kanë filluar punën edhe projektet e centraleve për sigurimin e energjisë elektrike që nevojitet në rajonet të ndryshme të vendit. Shumë prej centraleve të energjisë elektrike të Iranit janë ndërtuar pas revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se jeta e dobishme një centrale të prodhimit të energjisë elektrike është nga 25 deri në 30 vjet. Me guxim, ne sot mund të themi se 75% e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike në Iran janë të rinj. Sot, duke lidhur të gjithë rrjetin e energjisë elektrike, të gjitha qytetet dhe me dhjetra mijëra fshatra anë mban Iranit gëzojnë mundësinë e shfrytëzimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur, për shkak të pozitës gjeografike të Iranit, distanca mes qyteteve është shumë e madhe, prandaj transportimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike në këtë territor të gjerë është punë shumë e madhe që kërkon realizimin e projekteve të gjëra. Zonat malore me rrugë shumë të vështira dhe malet e larta, me malet të dëndura, kanë vështirësuar transportimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Megjithkëtë, sasia e energjisë elektrike e prodhuar në Iran shpërndahet në mes të më shumë se 30 milion orëve të kyçura dhe qarkullon nëpërmjet 700.000 kilometra linja të shpërndarjes së energjisë elektrike. Konsumimi i energjisë elektrike në Iran është rreth 3 herë më i lartë se sa standardet mesatare botërore. Në bazë të statistikave, më shumë se gjysma e energjisë elektrike të prodhuar në Iran konsumohet në sektorin tregtar dhe familjar. Rreth 33% e sasisë së prodhuar konsumohet në sektorin e industrisë dhe pjesa tjetër konsumohet në sektorin e bujqësisë dhe në sektorët e tjerë. Irani me potencialin e instaluar për më shumë se 70.000 megawatt ka një kapacitet të lartë në fushën e prodhimit e energjisë elektrike. Irani aktualisht nga aspekti potencialit e energjisë elektrike të instaluar në botë, pozicionohet në mesin e 20 vendeve të para të botës dhe në rajonin e lindjes së mesme pozicionohet në vendin e parë. Posedimi i rrjetit më të madh të industrisë së energjisë elektrike në rajon, lidhja e rrjetit e energjisë elektrike me rrjetet e energjisë elektrike të vendeve fqinje, posedimi i burimeve të mëdha të gazit natyror dhe të naftës së papërpunuar, zhvillimi i shkencës dhe specializimit të nevojshëm për ndërtimin e shfrytëzimit të centraleve, vetë mjaftueshmëria e ndërtimit të pajisjeve teknologjike, si dhe ekzistenca e forcës njerëzore profesionale dhe efektive, janë prej privilegjeve të cilat e bëjnë të dalluar pozitën e industrisë në energjinë elektrike të Iranit në rajonin e lindjes së mesme. Kapacitetet e Iranit në industrinë e energjisë elektrike, përkra lidhjeve të Iranit me vendet fqinje nëpërmjet kufijve toksor, kanë krijuar dhe mundësi të mëdha për eksportin e energjisë shtesë së Iranit në vendet fqinje. Irani aktualisht eksporton energji elektrike në vendet fqinje si Irak, Turqi, Pakistan, Afganistan, Republikën e Azerbajxhanit, Armeni, Turkmenistan dhe në Republikën Nahxhevan.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke marë parasysh shpenzimet e larta dhe periudhën e gjatë kohore që nevojitet për ndërtimin e një centrale për prodhimin e energjisë elektrike, disa vende për të siguruar energjinë elektrike për të cilën kanë nevojë në zbatimin e projekteve industriale, duhet të importojnë energji elektrike nga vendet e tjera. Irani për shkak të pozitës strategjike të tij mund të luajë edhe rolin e një qendre rajonale në tranzitin e energjisë elektrike të nevojshme për vendet fqinje në bazë të dallimit të nivelit të konsumit dhe duke shkëmbyer pjesën shtesë të energjisë elektrike të prodhuar në vendet fqinje veriore dhe jugore të tij në stin të ndryshme të vitit. Mund të zhvillojë edhe marrëdhëniet ekonomike të rajonit. Për të rritur zhvillimin ekonomik, rritja kapaciteteve për prodhimin e energjisë, duke përfshirë dhe energjinë elektrike, ka qenë një prej prioriteteve kryesore të programit të 6 për zhvillim të Iranit në 10 vitet e fundit. Në këtë drejtim, perspektiva e ardhshme e shportës së prodhimit të energjisë elektrike të Iranit për të arritur deri në tavanin mbi 100.000 megawatt është hartuar në bazë të prodhimit të larmishëm të energjisë elektrike nga centralet diellore, centralet e erës dhe ciklit të kombinuar. Në bazë të kësaj, Republika Islamike e Iranit ka vendosur që për 7 vitet e ardhshme të investojë një shumë mbi 50 miliard dollar në industrinë e energjisë elektrike, që përfshin prodhimin dhe rrjetin e transportit të energjisë elektrike. Këto investime janë bërë në fushën e ndërtimit të termocentraleve, prodhimin e energjive rinovuese, energjisë diellore, energjisë së erës e të tjerë, si dhe në zhvillimin e centraleve CHP. Prodhimin njëkohësisht e energjisë dhe ngrohjes, në brigjet e Iranit. Irani aktualisht është një prej vendeve prodhuese dhe eksportuese të pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme të industrisë së energjisë elektrike. Irani, duke pasur një historik më shumë se gjysmë shekulli në prodhimin e transformatorëve të industrisë së energjisë elektrike, shkencën dhe teknologjinë për prodhimin e këtyre produkteve të sofistikuara e ka zhvilluar plotësisht në nivel vendor dhe kështu Irani pozicionohet në mesin e 10 vendeve të para në botë për prodhimin e transformatorëve dhe pajisjeve të tjera të industrisë së energjisë elektrike. 85% e pajisjeve të industrisë së energjisë elektrike të Iranit sigurohen nga prodhimet vendore. pajisjet dhe shërbime teknike dhe inxhinierike të Iranit në fushën e industrisë së energjisë elektrike. Eksportohen në vendet e rajonit, në vendet e Afrikës, por edhe në vendet e Evropës, siç është Italia.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsye apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thotë, nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu a.s. thotë, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtetë, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.